Jā. Kolēģi, turpinām mūsu sēdi pēc pārtraukuma. Un esam palikuši pie lēmuma projekta izskatīšanas. Lēmuma projekts, ko iesniedzis ir ministru kabinets, par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai apvienoto nāciju organizācijas starptautiskajā operācijā United Nations Truce Supervision Organization. Un referents mums ir pieteicies Atis Švinka.
Saimnes priekšstādātāji, kolēģis, kolēģi. Saimnes lēmuma projekts par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai apvienoto nāciju organizācijas starptautiskajā operācijā United Nations Truce Supervision Organization, UNSO. Un šis lēmuma projekts sagatavots, lai tiktu pagarināta Latvijas NBS dalība ANO starptautiskajā operācijā United Nations Truce Supervision Organization. UNSO ir pirmā ANO izveidotā miera uzturēšanas misija, kas tika izveidota pamatojoties uz 1948. gada 29. maijā ANO drošības padomes rezolūciju, lai pārtraukt karadarbību Palestīnā un ka pamieru jāuzrauga ANO ar militāro novarētāju grupas palīdzību. Līdzšinējā NBS dalība UNSO aizpildot operācijas komandiera biroja vadītāja pozīciju ir atzinīgi novērtēta gan no ANO, gan no iesaistīto valstu puses un ir saņemts operācijas komandiera uzaicinājums Latvijai turpināt dalību operācijā aizpildot militārā novērotāja amata pozīciju. Ar Saeimas lēmumu tiek pagarināta dalība starptautiskajā ANO miera uzturēšanas operācijā, kuras mērķis ir atjaunot un uzturēt starptautisko drošību tuvo austrumu reģionā. Operācijā iesaistītajam personālam nav tiesība piedalīties kara darbībā, izņemot gadījumus, ka tas nepieciešams pašaizsardzības nolūkā. Tālāka dalība operācijā arī demonstrē Latvijas dalību globālajā drošības vidē un atbalsta Latvijas kandidatūru ANO drošības padomes vēlēšanās 2025. gadā. UNSO operācija pierādīs, ka tā saglabā savu nozīmi un veic uzdevums arī militāru saspīlējumu laikā, tā skaitā šī brīža situācijā, un it sevišķi liela loma tā ir situācijai stabilizējoties. UNSO uztur savu štābu Jeruzalemē un sadarbības birojas Beirūtā, Kairā un Damaskā. Izraels un Jordānijas sadarbības biroja atrodas galvenajā mītnē Jeruzalemē. UNSO novērotājiem var veikt savus uzdevumus visā misijas mandāta zonā, regulāri sadarbojoties ar attiecīgo valstu nacionālajām amatpersonām, lai pārskatītu stabilitātes drošības tendences un ietekmi un ANO koordinācijas oficiem. Latvijas dalība tiek noteikta uz laiku līdz 2026. gada 1. maijam. Lūgums atbalstīt.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Ģirds Štekerhofs. Tā tad nav pieteicies. Līdz ar to debates neuzsākam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai apvienoto nāciju organizācijas starptautiskajā operācijā United Nations Truce Supervision Organization. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Un turpinām ar patstāvīgo priekšlikumu izskatīšanu. Un lēmuma projekts par pasākumiem Latvijas valsts ekonomiskās sadarbības pārtraukšanai ar agresoru valstīm Krieviju un Baltkrieviju. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Referents Raimonds Bergmanis.
Labdien, Saeimas priekšsēdētājs kundze. Kolēģi, vakar aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijā izskatīja Saeimas lēmumu projektu par pasākumiem Latvijas valsts ekonomikas sadarbības pārtraukšanu ar agresoru valstīm Krieviju un Baltkrieviju. Šo lēmumu projektu ir iesnieguši 10 deputāti no frakcijas apvienotais saraksts, un es mēģināšu, lai tomēr iepazīstinātu arī visus plenāra sēdes deputātus, kur nepiedalījās, varbūt šajā komisijas sēdē noinformēt par to, kāda tad tur tika šī diskusija notika. Un tātad apvienotais sarakstas paredz uzdot ministru kabinetam steidzami īstenot tādus pasākumus, kas paredz pilnīgu atteikšanos no jebkādas ekonomiskās sadarbības ar agresoru valstīm. Tostarp, pirmām kārtām, nekavējoties pārtraukt Latvijas valstī piederošo kapitāla sabiedrību dalību, jebkādu preču un pakalpojumu uzglabāšanā, transportēšanā, piegādē, kas var tikt izmantota agresoru valsts militārās industrijas vajadzībām. Otrais, īstenot rīcību Latvijas ostu un transporta infrastruktūras pārstruktūrizēšanai, transformācijai, ņemot vērā agresoru valsts preču un pakalpojumu plūsmas apturēšanas vajadzību, paredzot tam noteiktus termiņus un finansē. Un trešais ir, Eiropas Savienības līmenī panākt atbalstu atbilstošu solidaritātes instrumentu īstenošanai tajās valstīs, kur ekonomikām nepieciešama transformācija, tām realizējot stingru un atbildīgu sankciju un agresoru valsts ierobežošanas politiku. Kā uzsver lēmuma projekta autori, mērķis ir skaidri un nepārprotami dot uzdevumu ministra kabinetam, nekavējoties spērt soļus, lai mēs ar valsts infrastruktūru, ar valsts kapitāla sabiedrībām, tai skaitā ar šo kapitāla sabiedrību meitas uzņēmumiem, nekādā veidā neatbalstītu Krievijas militāro industriju. Vai tā ir mangāna rūda vai kāda cita iezēviela, kas katru dienu rada iespējas ražot munīciju, tankus, Ukrainas iznīcināšanai. Mangāna rūnas tranzīts sasniedz rekorda apjomus, izmantojot tieši ostas un dzelzceļu. Pat dzelzceļu piegādāt izēvielas agresoriem sliežu platuma īpatnību dēļ ir iespējams tikai četrām valstīm, Baltijas valstīm un Somijai. Šo militārajiem lietojumam paredzēto izēvielu piegādi bija iespējams apturēt jau sen. To var darīt mēnesi atpakaļ, varēja darīt gadu, pat divus gadus atpakaļ, bet tas nav darīts un Eiropas Savienības sankcijas nav garantējušas šo mērķi. Tajās, kā siera caurumos, tiek atrasts vājās vietas, lai rezultātā agresoru tikai stiprināt, nevis vājinātu. Ir nepieciešams rīkoties nekavējoties, rīkoties pašiem un tālāk tad panākt citu valstu līdzdarbošanos un iesaisti. Mums nedrīkst būt kauns par savu rīcību Ukrainas acīs, kur katru dienu ir bojā nevainīgi cilvēki. Stiprinot Krievijas un Baltkrievijas militārās spējas, mēs varam sagaidīt, ka tās tiks pavērts pret mums pašiem un citām nācijām. Aizsardzības ministrija lēmumu projektu atbalstīja. Nav šaubu, ka tirdzniecība militāriem mērķiem ar Krieviju nav iespējama. Finanšu ministrija vērtē, ka būtiski ietekmi uz ieņēmumiem valsts budžetā tā nesaskata. Komisija uzklausīja arī Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru, kuras konceptuālā pozīcija ir tirdzniecības pārorientācija, kas jau šobrīd notiek. Katrs mehānisms, kas aiziet uz Krieviju, var tikt izmantots pret Ukrainu un nākotnē pret mums. Pietiekam augsts ir arī risks, ka tādi ierobežojumi notiek otrā virzienā, tādēļ jo ātrāk izējam no atkarības, jo labāk. Lēmums noteikti radīs arī zaudējumu, bet tas ir darāms. Arī Latvijas darba devēja konfederācija pauž aktīvu atbalstu Ukrainai un aicina pārtraukt jebkādu sadarbību ar Krievijas federāciju. Daudzi biedri jau ir pārtraukuši jebkādu sadarbību, negaidot nekādas sankcijas. Komisijas deputāti bija vienprātīgi, ka nevaram attīstīt Krievijas un Baltkrievijas militāro industriju. Kā jau minēju, iepriekš komisijas lēmuma projektu atbalstī un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt lēmuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates. Un debatēs frakcijas vārdā pirmais deputāts Edvards Smiltēns.
Cienījamie kolēģi, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja. Livonijas iedzīvotāja lielā izprieces kāre Maskavas caram bija paprātam. Kamēr Livonija veda tādu dzīvi, cars domāja tikai par saviem plāniem, kā gūt uzvaru. Viņš vāca lielos apmēros šaujamo pūveri, alvu un visādus kara piedarumus. Uzaicināja vienu ieroču meistaru pēc otra gan no Vācijas, gan Itālijas. Livonijā to ļoti labi zināja. bet iedzīvotāji tā bija iegrimuši izpriecās un pārdrošībā, ka nepiegrieza tam vērības, bet sūtīja vēl ceram atklāt un lielos daudzumos, kā tas visai pasaulē ir zināms, kaparu, alvu un visādas preces, kuras varēja noderēt ceram, karojot ar pašu Livoniju. Livonijas hronika, Baltazars Rusovs. Kāds bija sekas? Aizbrauciet kolēģus Cēsī. Cēs pils dienvidu tornī, vītņu kāpņu telpā, uz sienas ir unikāls 16. Gadsimtā aprakstīts akmens, kur ir ieskrāpēts ģerboņu vairogs un uzraksts. Tam apkārt ir izgriezti iniciāļi. Latīņu valodā rakstītās rindas un fragments no apustuļa Pāvila vēstules romiešiem Si Deus pro nobis, quis nostra nos, jeb, ja Dievs par mums, kas būs pret mums. Zem ģerboņu vairoga, gotiskā šriftā ir ieskrāpēta divrinde vācu valodā. Grūti salasāmā teksta būtību vēsturnieks šobrīd skaidro, kā vēlējumu paļauties uz Dievu nenovēršamas nelaimes brīdī. Cienījamie kolēģi, šie izgriezumi ir tapuši iespējams Cēspils aplenku laikā. Cēspils pirmo aplenkumu pēc 300 gadiem miera piedzīvoja 1577. Gadā, un šī Livonijas kara laika epizode vēstures annālēs ir iegājusi kā viens no traģiskākiem notikumiem 16. Gadsimta Eiropā. Piecas dienas krievu smagā artilērija grāva pils mūrus, līdz aplenktie nevēlēdamies krista cara Ivana Bargā gūstā sastūma pulveru mucis un tās aizdedzināja. Paši uzspridzinājās ar šaujamu pulveri. Traģēdijā gāja bojā vairāk simt livoniešu, protams, arī sievietes un bērni, kas varenajā Cēspilī bija cerējuši rast drošu patvērumu, dodoties drošā nāvē, lai nepieredzētu uz savas ādas krievzemes cara zvērības, kas bija bēdīgi slavens ar bērnu, sieviešu, uzšķiešanu, spīdzināšanu, izvarošanām un cilvēku uzduršanu uz mietiem. Kolēģi, kaut kas pazīstams no mūsdienām, vai ne? Buča, Irpiņa, Braģanka, Mariupole, un šādi mēs varam šo uzskaitījumu turpināt. Un te ir jautājums, ko mēs kā nācija esam mācījušies no šīs 500 gadu vēstures. Arī no pagājušā gadsimta vēstures. Kaut vai no laika kopš 2022. Gada 24. Februāra. Mēs tieši neko neesam mācījušies. Jo kāda ir faktiskā situācija? Pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā, pēc šī sākuma krasi palielinājās ieroču rūpniecībā nepieciešamās mangāna rūdas piegādes Krievijai. Provizoriskie dati liecina, ka 2023. Gadā Krievija importēja 2 miljonus tonnu mangāna rūdas, kas ir rekordliels apjoms. Mangāna rūda tiek izmantot augstas kvalitātes tērauda ražošanā, kas nepieciešams ieroču stobriem, bruņmašīnām un šādu transporta līdzekļu kāpurķēdēm. Kā liecina Postemes rīcībā esošā informācija, no 2 miljoniem tonu mangāna rūdas, kas pērn tika eksportēta uz Krieviju, gandrīz 90% tika pārkrauti Igaunijā un Latvijā. Mangāna rūdu uz Krieviju caur Latviju iepērk no rūdas raktuvēm Dienvidāfrikā, kur raktuvs pieder Krievijas oligarkam Viktoram Vekselbergam, kurš 2017. Gadā nokļuva ASV sankcijās vēl prezidenta Donalda Trumpa laikā un papildus 2022. Gadā sankcijas ievies arī Liebritānija, Polija, Austrālija un citi. Viņam pieder 49%, zīmīgi 49%, lai šis uzņēmums neaizdzirdzim sankcijām no United Manganese of Kalahari. Uz kurieni tad veda šo mangānu rūdu? Uz Čeļabinskas elektrometalurģijas kombinātu, tas bija lielākais caur Rīgu un Ventspils ostām sūtītais mangāna rūdas saņēmējs. Krievijas mēdīja ziņojot par uzņēmumu pārņemšanu Kremļa kontrolē, pieminēja uzņēmumu saistību ar Krievijas militāru rūpniecisko kompleksu. Sakausējums izmanto augstas kvalitātes tērauda izgatavošanā, nokārtājas militāro tehniku, aviācijas dzinējs un šāviņus Tā klāstīja vienā no ziņu sižetiem Krievijas medī. Caur kurieni transportēja šīs izejvielas Krievijas kara mašīnai? Rīgas ogļu termināls un daudz citas kompānijas. Un te, cienījamie kolēģi, skaidri iezīmējas gan Ainara Šlesera, gan Andras Čēles, gan visu citu Latvijā tik ļoti pazīstamo oligarhu biznesa intereses. Jāteic, ka mangāna rūda pašlaik nav pakļauta sankcijā. Un tā ir taisnība. Un te, nu, kaut kādā ziņā pat var cieņu izrādīt Ainaram Šleseram. Viņš kāp tribīnē pagājušajā nedēļā, viņš teica, jā, man pieder biznesa ostā, bet viss ir likumīgi. Savukārt, kas sargā šo likumības faktoru? Šo likumības faktoru sargā šī jaunā vienotības siliņas koalīcija. Un šī situācija kopumā atklāja vairākas ļoti būtiskas nianses. Aivars Lembergs. Evika Siliņa pilnā pārliecībā skaidrā latviešu valodā saka, Lemberga šai koalīcijā nav. Šodienas citāts. Tā vietā, lai jautājumu risinātu, kā tas pienāks caur Eiropas Savienību, viņi visi ir balamutis. Ja grib aizliegt rosinēt Eiropas Savienībā, visi vienbalsīgi pieņems un aizliegs. Savu nostāju pauž Aivars Lembergs. Lembergs pateica, vienotība izdarīja. Ir iesniegt priešlikumi šajā lēmuma projektā, kas precīzi tieši to paredz, nevis Latvijai rīkoties nacionālā mērogā, nevis noņemt no sevīm šo kauna traipu, ko Latvija ir uzlikusi, barojot Krievijas militāro rūpniecību, bet vienotība iesniedz, ka jārisina ir Eiropas mērogā. Garās, sarežģītās sarunās, jāvienojas ar visām dalību valstīm, un tad būs kaut kāda efekta. Kā Lembergs teica, tā arī ir. Un šī visa situācija iezīmē vēl trakāku bildi. Tas nav tikai Aivars Lembergs, kas ir šajā koalīcijā. Šajā koalīcijā ir arī Andris Čēle. Šajā koalīcijā ir arī Ainārs Šlesers. Otrs. Kādas šai kontekstā ir Krievijas stratēģiskās intereses? Kritiski svarīgi Krievijai ir apgādāt kara vajadzībām armiju izejvielas. Izejvielas, ko Kremlis konvertē lādiņos, raķetēs, tankos, stobros, un tas konvertējas Ukrainu bērnu, sieviešu, sirmgalvju un karavīru asinīs un viņu nāvēs. Pagaidām, kolēģi, tikai Ukraiņu nāvēs un viņu asinīs. Un nevelti pēdējos gadu desmitos Krievija ar Wagner kaujinieku spēkiem korupciju, uzpirkšanu, slepkavībām ieņem stratēģisku ietekmi un pozīcijas Āfrikā un citur. Iegūst kontroli par ilgstošam karam nepieciešamākajiem resursiem, ko operēt uztic lojāliem Kremļa oligarhiem, kā piemēram Vekselbergs Dienvidāfrikā. Krievijas politika ir tāds angļu valodā termins weaponize everything, vai padarīt visu par noderīgiem ieročiem karā, ne tikai pašus ieročus, visu pārējo. Krievijai ir strateģiski svarīgi iegūt sviras, radīt ievainojamības, kas atkarīgas ir no Krievijas lēmumiem. Apturēt vienā dienā, piemēram, tirdzniecību, tranzītu, iegūt ietekmes sviras uz citu valstu ekonomikām, enerģētiku un citu. Tā audzē spējas izraisīt ekonomiskas zaudējumus, bezdarbu, sabiedrības neapmierinātību un citas ļoti nozīmīgas spējas karā. Spējas manipulēt ar cilvēku izmisumu niknumu viņu vadīt pareizā strateģiskā virzienā. Veidot savu aģentūru un aģentus. Miniatūrā veidā testa partijās pasūtot tos, kas iemet Molotov kokteilu okupācijas muzejā. Lielākos strateģiskos mērogos iegūt ietekmes aģentus, jo sevišķi pierobežas valstīs. Lai viņi būtu ļoti labi finansiāli biznesu motivēti, vajadzības gadījumā sabotēt Krievijas interesēm neizdevīgas lēmumus. Piemēram, lēmums par pielaižu noteikšanu pašvaldību vadītājiem, īstajā brīdī piekliektu pilnu publisko telpu par čurājošiem NATO karavīriem Ventspils puķupodos, diskreditējot NATO un šos sabiedroto karavīrus, nodrošināties ar tādiem, kas kliedz, ka nevajag robežas fortifikācijas baidot iedzīvotājus ar mīnām, ar kurām tie var sastapties, sēņojot turpat pierobežas mežos. Krievijas strateģiskās intereses ir finansēt šādas derīgos aģentus, lai viņi uzkrātu ievērojams līdzekļus te, Eirozonā, ko pārvērst ne tikai smalkās villās pie jūras, zelta podos, Mercedesos un Maybachos, bet arī finansēt politiku un iekarot elektorālās simpātijas. Tālāk ieņemt pozīcijas Saimā, valdībā, Eiropas parlamentā, pašvaldībās, kontrolēt informāciju un infrastruktūru lēmumus. Ar vienu galveno mērķi – panākt tādu modeli kā, piemēram, Ungārijā vai citur, kas sabotē valsts absolūtās neatkarības centienus no Krievijas, savas drošības garantēšanas iespējas, apsveic un leģitimizē viltotās prezidenta vēlēšanās Krievijā ievēlēt prezidentu, padara savu valsti atkarīgu no Krievijas un bloķē vai sabotē Eiropas Savienības un NATO lēmumus. Un te man jautājums cienījumai vienotībai. Draudzība ar Šlesera, kolēģi, vai tā ir tā vērta? Vai ir vērtas tās Šlesera balsts, kas, piemēram, pagājušajā ceturtdienā jums tika, kur Šlesera kungs neatbalstīja Ašerādēna kunga demisiju? Piemet jums balstiņas. Divas aizgāja par demisiju, Šlesera kungs pats nebalsoja, un tad vēl daži izraukartiņas. Vai tas ir tā vērts, cienījumā vienotība? Piepalīdzēt vienotībai grūtā brīdī. Publiskajā telpā, kolēģi, ir kāda fenomenāla frāze, kas ir apstaigājusi jau dažādas raidījumus. Mēs nevaram neizmantot iespēju pelnīt uz Krievijas tranzīta rēķina, kamēr vēl nav karš. Nu, ja iestāsies karš, tad mēs pārtrauksim. Bet līdz tam jāpeln. Tas taču ekonomikai veselīgi. Vai ne? Kolēģi, mūsu pozīcijas ir kļuvušas ļenganas. Un kur ir palikusi mūsu pašcieņa, gods un stāja? Mūsu valstiskā pārliecība, izlēmība un mugurkauls. Ka mēs vadam rādot piemēru. Kā tas bija sākumā. Kad pirmie sūtījām stingerus, autobusus, konservus, apavus, miljoniem eiro vērtu palīdzību Ukrainai. Un es lūdzu apvienot debašu laikus.
Deputāti neiebilst.
Un kā ar lielo jautājumu, nepieļaut Ukrainas zaudējumu, vai tomēr Latvija dara visu Ukrainas uzvarai? Ukrainas uzvari mūsu mērķis, nevis nepieļaut Ukrainas zaudējumu. Un Ukrainai ir no svara, kādi lādiņi un kad un kādi tanki un vai vispār atbrauc. No tā ir atkarīgs viņu, bērnu un ģimeņu dzīvības. Viens cūku komiks, kolēģi, tieši 24. Februārī, 2. Gadadienā šim asiņainajam kara sākumam, izdzēš 1000 labu darbu Ukrainai. Un kad gados jaunā Bahmutā kritušā karā iesauktā karavīra sieva ar asarām acīs jautāja, a kā jūs varat atļauties manu ženu zīmēt kā cūku, kā lopu, kas cīnās ar krievu karavīriem? Nu kā? Latvieši, jūs taču draugi. Tas ietekmē 1000 labus darbus. Savukārt 2 miljoni tonu mangāna rūdas caur Latviju, Krievijas kara mašinērijas apgādē ar izēvielām izdzēš miljonu labu darbu Ukrainai. Miljonu, ko cilvēki ir ziedojuši, braukuši, palīdzējuši, pirkuši automašīnas, pirkuši konservas un pamperus un tā tālāk. Bet, protams, tas ģenerē miljonus dažu starpnieku, dažu cilvēku kabatās. Apvienotais saraksts iesniegto lēmumu projektu virzīja Saimā vienotības koalīciju to noraidīja. Bet nodeva komisijai, iespējams ļoti simboliski komisijai, kuras nosaukums simboliski ir aizsardzības, drošības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Tieši visi vārdi, tieši pa tēmai, jo tieši šis viss, kas ir noticis, atbilst gan aizsardzības jautājumiem, gan drošības, gan arī korupcijas jautājumiem. Ļoti interesanta situācija bija komisijas sēdē, kur aizsardzības ministrijas ierēģiņi teica, ka viņi atbalsta apvienotā sarakta priešlikumu, bet pats parlamentārais sekretārs atbalstīja daudz mīkstāko vienotības iesniegto priešlikumu. Es ceru, ka nebūs represijas pret ierēģiem. Ko pieprasa apvienotais saraksts? Nekavējoties pārtraukt Latvijas valstī piederošu kapitāla sabiedrību dalību, jeb kādu preču un pakalpojumu uzglabāšanā, transportēšanā un piegādē, kas var tikt izmantot agresoru valsts militārās industrijas vajadzībām. Punkts 1. Punkts 2. Īstenot rīcības Latvijas ostu un transporta infrastruktūras pārstruktūrizācijai un transformācijai, ņemot vērā agresoru valstu preču un pakalpojumu plūsmas apturēšanas vajadzību. Paredzot tam noteikti termiņus un finansēm. Plānu mēs pieprasām. Kādā veidā pārtraukt? Nevis vai, bet kā? Un ar plānu Saeimā. Un, protams, arī iesaistīt Eiropas Savienības līmeni un nodrošināt tam zinām solidaritāti dalību valsts starpā. Kāda ir atšķirība apvienotā saraksta iesniegtajai bāzes versijai, ko vienotība gudrā veidā izdzēš un aizlīmē ar savu versiju, ko iesniegusi Zanda Kalniņa Lukuševičs? Fundamentāli starpība. Mēs prasām skaidri virzīties uz mērķi pārtraukt visas attiecības ar agresoriem. Zandas Kalniņas Lukuševičas priešlikumā nav ne vārda par to, tikai piemin, ka ir tāds LTRK viedoklis. Mēs prasām rīkoties tūlīt. Vienotības piedāvājumā birokrātiska tukšvārdība, lēmuma nepieņemšana un pat nepiemin nevienu datumu. Mēs aicinam rīkoties pašiem. Vienotības priešlikumā visu atbildību noveļ uz citiem Eiropas Savienības lēmumiem un uzņēmējiem. Mēs prasām aizliegt valsts kapitāla sabiedrībām piedalīties piegādēs agresoram. Vienotības piedāvājumā par to nav nevārdu. Mēs prasām valdībā izstrādāt plānu, kas paredz atteikties no sadarbības ar agresoriem. Zanis Kalniņas Lukuševičs priešlikumā nav vispār par to nevārdu. Kāpēc? Nespēja pieņemt lēmumus, drosmes trūkums vai kas cits? Vai oligarhu biznesa interešu caurausta koalīcija? Uz to jums arī ir jāatbild. Visa mērķis ir pārvelt atbildību uz Briseli un uzņēmējiem, iegūt laiku, ko aizpildīt ar garām sarunām, kamēr pieminētie oligarki var šodien, rīt, un vēl pietiekami ilgi turpināt pelnīt miljonus uz Ukraiņu asiņu un mūsu pašu drošības rēķina. Un te vietā ir atcerēties bīskapa Boļislavs Loskāna vārdus. Ne ja vienaidnieki iznīcina tautu, tauta iznīcina pati sevi, kad morāli pagrimst. Un uz šī nama sienas granītā kalti ir Jāņa Čakstas vārdi. Brīvība, neatkarība, demokrātija. Pareizā secība, kolēģi, būtu neatkarība, demokrātija un brīvība. Krievijas strateģiskais mērķis ir caur derīgiem izpalīgiem no iekšienes nepieļaut Latvijas neatkarību, padarīt to atkarīgu no Krievijas. Sagraut neatkarību ir pirmais solis, tam seko demokrātijas erozija un tai seko mūsu tautas brīvības atņemšana. Tādēļ Latvijai nekavējoties ir jāizbeidz barot Krievijas kara mašīnu. Tik vienkārši un elementāri. Un Jānis Čaksta, šī nama pirmais priekšsēdētājs, satversmes sapulces vadītājs, ir teicis, sargājiet savu valsti, izkopiet to, jo zināt, ja nebūs Latvijas, nebūsit arī jūs. Burtiskā un fiziskā nozīmē, lūdzu kolēģi, uztveriet Jāņa Čakstas tik svēto brīdinājumu mūsu nācijai. Paldies.
Paldies. Frakcijas vārdā deputātei Zandai Kalniņai Lukaševičai.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, deputāti, deputātes, dāmas un kungi. Šīs debates ir absurdas un skumjas. Piecas Saeimā ievēlētās partijas ir vienas prātas, ka ir pilnīgi jāpārtrauc mangāna rūdas plūsma caur Latviju un citām Baltijas valstīm uz Krieviju. Opozīcija piedāvāja par to pieņemt paziņojumu. Koalīcija, ņemot vērā arī valdības rīcībā esošu ekspertīzi izstrādāju, kā to efektīvi un juridiski pareizi panākt. Tālāk vajadzētu būt vienprātībai. Bet tā vietā izliekamies, ka neprotam skaitīt tālāk par trīs vai lasīt tālāk par rindkopu pirmajiem vārdiem. Burtiski. Tas ir absurdi, tas ir skumji, nepieņemami. Rūdas eksports un tranzīts ir pilnīgi jāpārtrauc. Jāpārtrauc jebkāda daudzuma rūdas plūsma caur Latviju un pārējām Baltijas valstīm uz Krieviju. Mūsu mērķis ir panākt, lai Krievija nesaņemtu mangānu rūdu, ko var izmantot savā militārajā industrijā. Šis mērķis nav tikai skaļu lozungu līmenī. Tā ir reāla apņemšanās un lēmums, uz kuru mērķtiecīgi ejam. Ir jāpanāk pilnīga mangāna rūdas vai jebkādas citas preces, ko Krievija var izmantot militārajā mašinērijā, plūsma uz Krieviju. Tas ir jāizbeidz. Kā panākt, ka mangāna rūdu ne tikai nepārvadā Latvijas dzelzceļš, bet tā tiešām nenonāk Krievijā ne caur Latviju, ne caur Igauniju, ne citām reģionu valstīm. Mūsu pienākums ir spēt strādāt vienlaikus vairākos līmeņos, un to arī darām. Šobrīd reāla rīcība notiek gan nacionālā, gan reģionālā, gan Eiropas Savienības līmenī. Un tieši šī sasaiste panāks maksimālo efektu Krievijas militārās rūpniecības spēju vājināšanai. Jā, šo sarežģīto un apjomīgo procesu, kas norit gan neformālos, gan formālos formātos, nav iespējams apkopot vienā teikumā, vienā frāzē. Bet gan es, gan mani kolēģi jau tagad strādā ar pilnu jaudu, lai panāktu šo aizliegumu. Reāli, nevis virsrakstos. Šobrīd mēs redzam spilgtu piemēru situācijai, kas saduras īstermiņu politiskās intereses iegūt glaimojošus ziņu virsrakstus ar spēju panākt reālu rezultātu. Starptautiskajās attiecībās un diplomātijā secībai un stilam ir nozīme. Visu neizšķir slāpes pēc politiskiem uzvaras punktiem. Jaunā vienotība un visa koalīcija ir apņēmīga un neatlaidīga, lai panāktu Krievijas militārajai industrijai iespējami kaitējošāko un Ukrainai maksimāli atbalstošāko rezultātu. Jā, šobrīd mums pārmet nesekošanu opozīcijas iedomātai dienas kārtībai un secībai. Bet mēs rīkojamies atbildīgi un lūkojamies uz patiesu rezultātu, ne šodienas TikTok kaujām, kas, protams, arī ir svarīgas un sāpīgas. Bet Ukrainu vajag turpināt mums visiem atbalstīt reālajā dzīvē, nevis primāri Twitter cīņu laukā, ar reālu darbu, ne tikai skaļiem saukļiem. Es vēlos īsumā iezīmēt vēl sekojošus jautājumus. Kas reāli piedāvāts sākotnējā lēmuma projekta redakcijā un ko tas nozīmē? Kas tajā trūkst un tādai labojams? Lēmuma projekta pirmais punkts rosina pārtraukt Latvijas valstī piederošo kapitālu sabiedrību, dalību preču un pakalpojumu uzglabāšanā, transportēšanā un iegādē, kas var tikt izmantot agresoru valsts militārajām vajadzībām. Tas ir leģitīms, tomēr mazs un nepietiekams mērķis. Kā jau pagājušā nedēļā publiski ir paudis Latvijas dzelzceļa vadītājs, valsts kapitāla sabiedrība pagājušā gadā ir pārvadājusi 6% no mangāna rūdas apjoma, kas caur Latviju plūda uz Krieviju. Līdz ar to, aprobežojoties tikai ar sākotnē piedāvāto redakciju, ir būtisks risks, ka tiktu apturēta tikai 6% plūsma, bet turpinātos atlikušo 94% mangāna rūdas apjoma nokļūšana Krievijā caur Latviju. Tāpat arī neierobežojot privāto uzņēmumu rīcību šai jomā, turpināsies mangāna rūdas vešana uz Krieviju. Tas arī nekādī neierobežotu privāto stividauru kompāniju rīcību arī turpmāk būt iesaistītām lai tiktu Krievijai piegādāta šī rūda vai jebkādas citas preces un pakalpojumi. Mēs jau tagad redzam, ka uz valdības aicinājumu uzņēmējiem izbeigt šo tranzītu ne visiem ir dzirdīgas ausis. Vai šāds risinājums apmierina Saeimu un Latvijas cilvēkus? Tādēļ jājautā vēlreiz, vai klausīsimies skaļos un spilgtos vārdos, vai vērtēsim konkrēto rīcību. Šobrīd piedāvātā redakcija faktiski paredz apturēt tikai 6% no mangāna rūdas plūsmas. Redakcija, ko šobrīd apspriežam, otrajā punktā rosina īstenot ostu un transporta infrastruktūras pārstrukturizāciju, paredzot tam noteiktus termiņus un finansējumu no valdības. Tātad kaut kad vēlāk un ieguldot valsts budžeta līdzekļus. Bet tas neierobežo uzņēmumu tālāku tirgošanos ar Krieviju un neaptur mangāna rūdas plūsmu tagad. Tātad tas nav pietiekams risinājums. Piedāvātās redakcijas trešais punkts prasa panākt Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu par atbilstošu sankciju politikas īstenošanu. Tomēr vispirms jāatceras. Sankciju ievērošana ikvienam ir saistošs pienākums. Bet šī redakcija nepauž vēlmi un nodomu paplašināt sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju. Godātie kolēģi no opozīcijas, jūs noliedzat un pat zināmā mērā izsmejat Eiropas Savienības līmeņa lēmumu efektivitāti un vajadzību, kad rosinām panākt mangāna rūdas iekļaušanu Eiropas Savienības sankciju 14. Pakotnē. Bet vienlaikus pieprasiet, lai Briselē tiktu izveidot jauns solidaritātes mehānisms, kas maksātu par sankciju ievērošanu. Šeit jājautā, vai tiešām naudas pieprasīšana no Briseles ātrāk izbeigs Krievijas iekāroto preču tranzītu un eksportu nekā trīs Baltijas valstu vienošanās apturēt nekavējoties tranzītu un pieprasīt mangāna rūdas sankcionēšanu Eiropas Savienības līmenī. Es tiešām esmu izbrīnīta par šādu loģikas kalamburu. Jāatgādina, kolēģi, mums pašiem sev arī Saeimas kārtības roļu norma, ka nav pieļaujams iekļaut patstāvīgajā priekšlikumā normatīva rakstura punktus. Tādam mērķim Saeimā ir likumdošanas tiesības un pienākums. Es to norāda arī Satversmes tiesas 1999. Gada spriedums, kas šādas neatbilstības dēļ toreiz ar izvērstu skaidrojumu atcēla Saeimas pieņemtu lēmumu. Uz ko vakar komisijas sēdē arī norādīja Saeimas juridiskais birojs. Tomēr kolēģi nevēlējās to sadzirdēt. Likumības principu ievērošana jūs saucat par birokrātiju. Domāju, ka neviens valstiski domājošs deputāts nav gatavs pieļaut situāciju, ka lēmums, kura mērķis ir pārtraukt mangāna rūdas eksportu un tranzīt uz Krieviju, tiek atzīts par Satversmē neatbilstošu un tādēļ spēkā neesošu. Mūsu pienākums ir strādāt rūpīgi un arī steidzamus lēmumus pieņemt izsvērti un atbilstoši. Kopsavēlkot, mērķis lēmuma projekta pieteicējiem ir labs un ļoti pareizs. Tomēr, lai to sasniegtu, nepietiek ar iesniedzēju piedāvāto trīs punktu pieeju. Kolēģi, mēs varam vairāk kā izskaitīt tikai līdz trīs vai izlasīt tikai rindkopu pirmos vārdus. Saeima spēj strādāt gudri un atbildīgi un domājot par ilgtermiņa sekām un ietekmi. Lai panāktu efektīvāko risinājumu, ir vajadzīga komplicētāka pieeja. Lai mangāna rūda Krievijā tiešām vairs nenonāktu, ir ļoti svarīgi, ka šādu lēmumu pieņem ne tikai Latvija, ne tikai attiecībā uz valsts kapitāla sabiedrībām. Tādēļ, vienlaikus gatavojot šādu lēmumu pieņemšanu Latvijā, ļoti intensīvi tiek strādāts ar reģionālajiem partneriem un Eiropas Savienības kolēģiem. Ja tas atvieglo darbu, lūkošu 11 mūsu piedāvātos rīcības punktus sasumēt trijos, kas šķiet šodien ir izvēlēts par dienas laimīgo skaitli. Tātad, reāli rezultāti var panākt pirmkārt Eiropas Savienības līmenī pieņemot sankcijas, otrkārt reģionāli koordinēti vienojoties par tranzīta liekšanu, treškārt nacionāli sagatavojot un pieņemot lēmumu par duālās lietojamības jeb strateģiskās nozīmes preču statusu noteikšanu mangā un rūdai, kas dos iespēju liekt šo eksportu un tranzītu, un nacionāli arī atgādinot uzņēmējiem par pienākumu informēt institūcijas un izprasīt eksporta atļauju par precēm, kas var tikt izmantots militārā industrijā, pat ja šobrīd nav kādos ierobežojošos sarakstos. Kolēģi, vairāk kārt ir uzdots jautājums, kuram no šiem soļiem ir jābūt pirmajam, kuram pēdējam. Mums nav ekskluzīvas tiesības izvēlēties un darīt tikai vienu no darbiem. Šajos kara laikos mums ir jāspēj, un valdība to lieliski spēj, vienlaikus strādāt trīs līmeņos – nacionālajā, reģionālajā un Eiropas. Tā tiks panākts reāls rezultāts. Gan ārlietu ministrija, gan premjera jau ļoti aktīvi strādā, lai šādu reģionāli koordinētu visefektīvāko risinājumu panāktu. Rezultāts būs. Mūsu pienākums ir panākt, ka rūda nenonāk Krievijā, tātad šis ceļš ir jāaizver gan Latvijā, gan Igaunijā, gan arī apkārtceļos – Somijā un Lietuvā. Vai bez šī lēmuma šis darbs apstātos? Nē. Vai bez šī lēmuma valdība darītu kaut gramu mazāk? Nē. Vai lēmums var kaitēt? Nē. Vai Saeimas lēmums var būt palīdzošs? Jā, tas ir vēl viens arguments valdības sarunās ar kaimiņu valstīm un Eiropas Savienības līmenī. Tādēļ arī frakcija Jaunā vienotība konceptuāli atbalstīs piedāvāto lēmumu projektu pirmajā lasījumā, vienlaikus jau ar skaidru redzējumu par nepieciešamajām izmaiņām tā redakcijā uz otro lasījumu. Šobrīd pirmā lasījumā izskatāmā redakcija ir pieteikta ar mērķi sasniegt daudz, bet konkrētais piedāvātais risinājums panāktu maz. Bet to var labot, un mēs esam piedāvājuši, kā to izdarīt. Tādēļ aicinu šodien trīs reizes balsot par lēmumu projektu pirmajā lasījumā, par iesniegto priekšlikumu un par lēmumu projektu pieņemšanu otrajā lasījumā kopumā. Mēs varam un mēs darīsim visu, lai neļautu Krievijai turpināt šo nežēlīgo karu. Mēs esam kopā ar Ukrainu līdz uzvarai. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, man pārsteidz. Rīkoties, apņemties, atbildīgi, vārdos jūs vienotības sakiet, bet vārdi nesakrīt ar darbību. Jo es paņemu rokās dokumentu, kas tur ir rakstīts. Tur ir, tas ir ļengans dokuments nekāds. Tur iekšā ir paust, norādīt, vērst uzmanību, aicināt, atzīmēt, atgādināt, mudināt. Nevienā vietā nav rakstīts, kas par rīcību, kāds datums, termiņš, nekā tu šeit neatradīsiet. Tas ir dokuments, kur jūs gribat aizmest šo atbildību uz Eiropas Savienību, lai risina, lai tiek galā ar Orbānistiem, kaut kad tajā 14. paketē, sankciju paketē, tad mēs kaut ko redzēsim atpakaļ. Es teikšu divi vienkārši iemesli, kāpēc ir jāaptur tūlīt un kāpēc rīcībai mums ir nacionālā pozīcija jābūt tūlīt. Vienkārši iemesls. Numur viens. Pirmkārt, šobrīd Krievija tērē 300 tankus mēnesī Ukrainas karā. Ukraiņi viņus iznīcina, Krievija tērē. 150 līdz 250 tanki tiek izņemt no konservācijas. Tātad nodoti Ukrainā kardarbībā. Saražot viņu spēja jaunus mēnesī 15 gabals. Putins īpaši šobrīd ir uzdevusi vasaras periodu, uz pavasaru un vasaras periodu, dubultot ražošanas jaudzes, trīs maiņas ieviest. Viņiem ir vajadzīga rūda tagad, tieši tagad, jo pēc visiem aprēķiniem 300 tanki, šie konservācijas tanki, izbeigsies jau 25. Gada sākumā. Kamēr Eiropa risinās jautājums ar sankcijām tiks galā ar Orbānistiem, sen jau būs 25. Gads. jārīkojās ir tagad, un dēļ tā, ka mēs sūtam tieši šo rūdu caur Latviju, tieši tie 15 tanki tiek saražot. Ar tiem 15 tankiem arī nogalina konkrēti Ukraiņas iedzīvotājs. Un numur divi ir jautājums. Numur divi, mēs esam ērtākā un, kā redzams, vieglāk arī risināmā vieta, kur caur loģistikas viedokli sūtīt šo rūdu. Čeļābinska ir tieši izdevīga caur Latvijas ostām un Latvijas dzelzceļu. Šis nav gluži Eiropas jautājums tikai. Risinājums loģistikā rūdai ir tikai caur trīs valstīm. 1520 milimetru dzelzceļa līnija ir tikai Lietuvā, Latvijā, Igaunijā un daļai Somijā. Citur nav kur vest. Tas nav jautājums par pārējām valstīm. Tas ir šīs pierobežas valsts, agresora pierobežas valsts, kas var nogādāt šo rūdu. Apgrūtinam Krievijai šo jautājumu. Apgrūtinam saņemt viņiem rūdu tūlīt un tagad. Man nav saprotams, ka mēs vienlaicīgi, mēs valdība valsts, iedzīvotāji atbalsta Ukrainu, katrs cik var ar saviem līdzekļiem. Mēs sūtam pārtiku, apģērbu, naudu, dronus, kuri iznīcina tankus Ukrainā. Un tāpat mirklī mēs sūtam rūdu, kas ražo šos tankus Ukrainā. Nu, kaut kur ir pilnīgi neloģika. Man ir vienkārši kauns par to. Apvienotais saraksts iesniedza lēmumu projektu, nekavējoties apturēt valsts infrastruktūras un kapitāla sabiedrību izmantošanu. Šeit bija ļoti, ļoti maldinoša informācija, ko jūs pasniedzāt. 6%? 6% Latvijas dzelzceļš piegādā? Jums nav smiekli? A kam Latvijas dzelzceļš izīrēja vagonus? Vagoni ir izīrēti. Un privāti ar tiem Latvijas dzelzceļa vagoniem ved šo rūdu tieši uz Krieviju. To jūs neiekļāvāt iekšā šī informācijā, ja? Tie rekorda apjomi rūdai un citiem izējiem materiāliem ir sasnieguši griestus, tāda nav bijuši iepriekš. Un kāpēc mēs varam tikai uzdot jautājumu? Skaidru un gaišu. Tas tiek izmantots Krievijas militārai industrijai. Tad mēs vienkārši ar savu darbību barojam Krievijas militārās industrijas muskuļus. Un jaunā vienotība un koalīcija virza neko. Šis dokuments neko nedod. Nekāda rīcība nenotiek. Rūda plūdīs šodien, rīt, parīt, nekāda aktivitāte no tā nemainīsies caur mūsu infrastruktūru. Un man ir reāli kauns Ukraina priekšā, ka mēs jau ar savu cūkas karikatūru jau pazemojām viņus. Tagad mēs pazemojam ar to, ka mēs turpinām apgādāt Krievijas militāro industriju. Mums ir jāpieņem vienkārši nacionāla pozīcija, nebarojam ienaidnieku un nekavēties stingri aicinām valdību rīkoties. Mūsu dokumentā vienkārši trīs punkti. Pārtrauk kapitāla sabiedrību un Latvijas infrastruktūru izmantot apgādāt Krievijas militāro sektoru un mums nekavējoties jāpārstrukturizē ar ostu un dzelzceļa darbību. Jo mēs nevaram būt atkarīgi no Krievijas. Mēs ļoti labi redzējam, ko nozīmē šī atkarība ar gāzi. Šī atkarība ar gāzi mums izmaksāja pēc tam, cik lielas kompensācijas gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem, kas mums bija jāsniedz. It kā mēs tur pelnījām, it kā viss bija forši. Jebkurā gadījumā Krievija izmanto visus šos resursus arī politiski. Un kopā ar robežu valstīm, kas robežojas ar agresoru, Eiropas Savienībā ir jārisina jautājums, kā tieši balstīt šīs ekonomikas, kā balstīt šo tranzītu sektoru. Un tas ir tas aicinājums. Un es nācu Saeimā rīkoties valstiski, aizstāvēt Latvijas intereses. Man nav skaidrs, kādas intereses jūs aizstāvat. Reāli nav skaidrs. Šis nav politisks jautājums. Latvijas nacionālā drošība nav politisks jautājums. Vai to iesniedz apvienotais saraksts vai jaunā vienotība vai Rosļikovs? Nav starpība, ja tas ir Latvijas nacionālās drošības aizsargāšana. Vienalga, tā ir prioritāte pāri visam. Lūgums nemuļķoties ar šo jautājumu un rīkoties nacionāli atbildīgi tūlīt. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Edvīnam Šnorem.
Labdien, cienījamie kolēģi. Kāpēc mēs šodien skatām šo jautājumu par mangāna rūdas eksporta izbeigšanu? Mēs viņu šodien skatām tāpēc, ka opozīcija iesniedz atbilstošu lēmumu projektu. Bet vai tas lēmumu projekts, kas šodien mums ir uz galda, vai tas paredz mangāna rūdas tūlītēju eksporta apturēšanu? Nē, tas to neparedz. Kāpēc? Tāpēc, ka vakar aizsardzības komisijā tika pilnībā izmainīts šī lēmuma teksts. Un no sākotnējās idejas faktiski tur nav palicis pilnīgi nekas pāri. Kāda ir galvenā atšķirība? Galvenā atšķirība ir tā, ka iesniegtajā tekstā bija paredzēts, ka mangāna rūdu pārstāja eksportēt tulīt. Savukārt tas, kas ir iesniegts no Lukaševičs kundzes, tātad jaunās vienotības iesniegtā versija, tā to neparedz. Un tiek rosināts tātad rīkot konsultācijas ar reģionu valstīm, ar Eiropas Savienību, tātad atcīmredzot arī ar Orbānu kungu runāt. Un kamēr Eiropā diskutē, tikmēr mangāna rūda caur Latviju turpina plūst uz Krieviju, kur tā to izmanto karam pret Ukrainu. Pie tam tas notiek šajā izšķirošajā kara fāzē, kad Krievija gatavo savu vasaras ofensiju un līdz ar to arī ieroču un munīciju tai. Un iznāk, ka tas tiek darīts arī ar Latvijas līdzdalību. To, ka Eiropas Savienībā vajag šo jautājumu skatīt un vajag aizliegt mangāna rūdas eksportu, un kurš tam nepiekrīt? Visi tam piekrīt. Tikai nav skaidrs, kāpēc valdība un ārlietu ministrija šo jautājumu vēl līdz šim nav pacēlusi Eiropas līmenī. Un kāpēc tas tiek darīts tikai tagad, ka to ir ierosinājusi opozīcija? Ir pilnīgi skaidrs, ka vienkārši tiek vilkts laiks un pa šo laiku tiek gūta peļņa uz Ukraiņu tautas rēķina. Tikai vajag paturēt prātā, kolēģi, ka uz visu šo skatās ne tikai Ukraiņu, uz šo skatās arī mūsu NATO partneri, un tad, kad pienāks 5. Panta diena, tad iespējams viņi rīkosies tieši tāpat kā mēs šodien. Aicinās, rosinās, konsultēsies, meklēs konsensusu, kolektīvi, reģionāli, nu, var cikot, nokopēs visu to pašu tekstu, kas ir šajā tukšajā papīrā, ko mums piedāvā pieņemt jaunā vienotība. Tā nav nekāda palīdzība Ukrainai. Tā ir nožēlojama izlikšanās un liekulība. Vienā rokā mēs turam Ukrainas karogu, bet ar otru roku dodam izēvielas Krievijas ieročiem. Uzskatām, ka tas ir kauns Latvijai tā rīkoties, un mēs neatbalstīsim šādu tekstu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Matim Švinkam.
Saimes priekšsēdētāji, kolēģis, kolēģi. Man patiesībā šodien ļoti grūti runāt, jo tad, kad mēs runājam par atbalstu Ukrainai, mēs visi esam bijuši vienoti. Sabiedrība ir bijusi vienota, un lielais vairums arī saimes deputāti ir vienoti. Ukrainai ir jāuzvar, un Krievija ir jāsakauj. Mēs to zinām, Krievija ir jāsakauj kaujas laukā, militāri, ekonomiski, diplomātiski, finansiāli, visos veidos. Mēs to zinām, un tas ir mērķis. Un šeit mēs arī ejam uz šo vienu mērķi, un varbūt mums ceļš atšķirās, kā to panākt. Ir ļoti labi šī debata, diskusija, kur mēs apmainamies domām, bet vai tad tāpēc mērķis būs citādāks? Vai tad tāpēc būtu jābūt apvainojumiem vai greizsirdībai, skaļiem lozungiem, kas apšauba otru? Man liekas, tas nebūtu bijis jābūt. Progresīvie vienmēr ir iestājušies un pateiks, kad Krievijai ir jābūt sakautai, ne tikai militāri, bet arī ekonomiski un finansiāli. Mēs iestāsimies par visiem lēmumiem, lai uz šo mērķi virzītos. Man ir skumji, ka apvienotais saraksts pārvēršās par lozungu un skaļu vārdu saucējiem, bet darbi neseko.
Šeit minēja Smiltēna kungs postimēs ziņu, it kā šī būtu unikāla un jauna. Ja mēs paskatāmies 2023. Gada pavasars, Latvijas avīze bija tā, kas publicēja tieši šo pašu ziņu. Apvienotais saraksts arī bija valdībā, Nacionāla apvienība. Neredzējāt, nerīkojāties. Šie paši skaļie vārdi bija pie spoguļa jāpasaka. Barojam Krievijas militāro rūpniecību tā tālāk. Arī ārpus parlamenta partijas, kas šobrīd sociālajos tīklos skaļi kritizē 2022. Gada pavasarī, arī varēja šo paši izlasīt. Bet mēs esam šeit un šodien. Varbūt nevajag skatīties apakaļ, bet skatīties, ko mēs tagad varam izdarīt. Un mēs šodien runājam pa mangānu rūdu. Kāpēc jūs neskatāties? Pirmdien Eiropas Savienībā tika Lietuvas iniciatīva nāca ar melno metālu, vara, alumīnija, atkritumi, lūžņu, importa aizliekšana. Latvijas valdība, Latvijas pozīcija ir tā, kas atbalsta visu šāda veida iniciatīvas. Latvija kopā ar Lietuvu, Igauniju, Čehiju ir pirmās, kas atbalsta. Latvija nes iniciatīvu mangāna rūdas aizliegumam pēc būtības ar mērķi to aizliegt, nevis skaļi pateikt lozungos, un tas ir it kā būtu galvenais. Šie skaļie vārdi, diemžēl, no kolēģiem ir izskanējuši. Smiltēna kungs vienu dienu atnes skaļus vārdus aizvainojot, apvainojot kolēģi, saimas deputāti, pārkāpumos, krimināli pārkāpumi, visu dienas garumā skanēja šie apvainojumi. Bet brīdī, kad tiesības sargājošās iestādes pateica, šeit nav nekāda pārkāpuma, apvienotais saraksts klusē. Kāpēc? Tad atkal mēs runājam tikai par šiem skaļiem lozungiem un vārdiem. Latvijai ir risinājumi panākt konkrēts mērķis, konkrēts preču iekļaušana sankciju sarakstā. Primāri, protams, ir runāt par Eiropas kopēju sankciju ieviešanu. Ja tas nesanāk, mēs runājam par reģionālo ieviešanu. Un tikai tad mēs redzam, kad visi pasaka, nē, mēs to nedaram, Latvija izdara iniciatīvu, kā graudu gadījumā mēs ejam nacionālā līmenī un aicinam tālāk. Mums ir šie risinājumi. Kam vēl es gribētu pieskarties, ir, nu nav kvalitatīvs apvienotā saraksta priekšlikums. Arī vakardienas komisijas sēdē izskanēja un pievērsīšu dažus momentus. Satversmes tiesas spriedums, viņš ir vecs, bet vienalga attiecās uz šo, kādam jāizskatās saimas lēmuma projektam. Kad patstāvīgi es nolasīšu satversmes tiesas šo spriedumu tekstā fragmentu. Patstāvīgā priekšlikuma veidā saima var pieņemt dažādu veidu aktus, arī tādus, kas tikai formulē saimas kā kolektīvas institūcijas attieksmi vai viedokli kādā jautājumā. Saimas attieksmi formulējošie akti var būt adresēti gan noteiktam, gan nenoteiktam subjektu lokam, taču tie nevar būt vērsti uz tiesību radīšanu, grozīšanu, konstatēšanu vai izbeigšanu vai pienākumu uzlikšanu. Nu, jūs taču to zinājāt. Vakardienas komisijas sēdē ir labi, ka protokolam paliek. Šeit bija tie elementi, liksim sankcijās, bet kādi ir šie kompensējošie elementi? Otrais punkts jūsu priekšlikumam bija īstenot rīcības Latvijas ostu transporta infrastruktūras pārstrukturizācijai, transformācijai, ņemot vērā agresoru valsts preču pakalpojumu plūsmas apturēšanas vajadzību, paredzotam noteiktus termiņus, šeit paši jūs runājat par termiņiem kaut kādiem, un finansējumu. Ļoti labi, ka jūs pateicāt, ka šis punkts nebūtu attiecies uz kompensējošie. Citādāk Šlesera kungs varēs popkornu un skatīties. Šeit es neizdomāju, es atvainojos. Bet es gribu vērst uzmanību. Ja mums ir kopīgs mērķis, mēs varam debatēt, bet vai mēs visi atbalstīsim principā virzību šim lēmumu projektam un konkrētā punkta atbalstīšanu, vai mēs principā visi iestājamies par mangānu rūdas ceļa apturēšanu. Un jā, par šo kvalitāti. Nu, Smiltēna kungs, nu, nav šī saimas lēmuma projektu sagatavošana tas pats, kas hokejistu vietā parakstīt bērnu kartītes. Tomēr ir jāpievēršās kvalitatīvi dokumentu izstrādē. Un ja kolēģi nāk ar saviem priekšlikumiem, kas ir pārdomāti un sagatavoti,
Es aicinātu tos atbalstīt. Trīsreiz balsot par. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Inārai Mūrniecei.
Cienītā Saeimas priekšsādātāja, godātie deputāti, te gan izskanēja kritika par iesniegto lēmumu projektu par pasākumiem Latvijas valsts ekonomiskās sadarbības pārtraukšanai ar agresoru valstīm Krieviju un Baltkrieviju. Iesniegtais lēmuma projekts dažu deputātu ieskatā nesot pietiekami labi un kvalitatīvi izstrādāts. Bet tad vajadzētu vispirms palūkoties, kāpēc vispār šis lēmuma projekts ir iesniegts. Ja valdība darītu savu darbu un būtu pārtraukusi mangāna rūdas tranzītu uz Krieviju, ja valdība elementāri pie tā strādātu un nāktu ministri ar ziņojumiem, kas notiek un kā notiek, tad jau šāda lēmuma projekta nebūtu. Un mēs tad nelaustu šķēpus, kā labāk aizliegt mangāna rūdu un pārtraukt ekonomisko sadarbību ar agresoru valstīm. Tas ir punkts viens. Valdība savu darbu nav izdarījusi. Punkts divi. Mēs tad dzirdām tukšas runas. Un arī iesniegtais lēmuma projekts, nu, galu galā, tikai pauž atbalstu, norāda, vēlreiz pauž atbalstu, vērš uzmanību, aicina, vēlreiz aicina, atzīmē, atādina, mudina un trešoreiz aicina. Nav jau noteikts, kas ir jādara, un izskatās, ka valdība tiešām ir nolēmusi tikai stiept gumiju. Godātā koalīcija un godātā valdība, mēs dzirdam daudz skaistu runu par atbalstu Ukrainai un daudz skaistu runu par to, ka mēs vēlamies, lai Ukraina uzvarētu un Krievija zaudētu, bet lai šos mērķus panāktu, ir kaut kas arī jāpadara. Un šī skaista runu valdība varētu kļūt par izlēmīgas rīcības valdību, ja šāda vēlēšanās būtu. Diemžēl tā vietā, godātā vienotība, jūs stiepjat gumiju. Un jāsaka, ka stiepjot gumiju, vienā brīdī var tā kārtīgi dabūt pa pirkstiem. Latvija nav pelnījusi sāpīgi dabūt pa pirkstiem, bet godātā vienotība, jūs esat gan.
Paldies, vārds deputātam Aināram Šleseram.
Godājumā Saeimas priekšsādātāja, godājumie kolēģi, pirms 20 gadiem Latvija iestājās NATO. Pārtraukumā bija zīmīgs pasākums, kurā daudz no klātesošiem piedalījās, un bija iespēja apskatīt izstādi ar fotogrāfijām ar cilvēkiem, kuri tajā laikā pieņēma šo lēmumu. Tātad tie, kas balsoja par Latvijas iestāšanos NATO. Šodien zālē ir 10 cilvēki, kuri ir balsojuši par Latvijas iestāšanos NATO. Starp kuriem ir Ainārs Šlesers, starp kuriem ir Augusts Brigmanis, starp kuriem ir Andris Bērziņš, starp kuriem ir Circenes kundze, Kirštēna kungs, Kristovska kungs, Krištopāna kungs, Kučins kungs, Latkovs kungs, Rēra kungs, 10 cilvēki tie, kas balsoja. Un pirms 20 gadiem mēs pieņēmām pareizu lēmumu iestāties NATO, jo mēs apzinājāmies, ka mēs nevaram aizstāvēt savu valsti kara gadījumā. Latvijas vēsture parāda to, ka mēs esam bijuši vienmēr krustcelēs. Mēs esam bijuši zem vāciešiem, mēs esam bijuši zem zviedriem, mēs esam bijuši zem cariskās impērijas, mēs esam bijuši zem padomjas savienības, un tieši tāpēc šis lēmums iestāties NATO ir bijis pareizs. Tas nebija viegls, tas prasīja daudz darba, pūles, un tā laika politiķiem valdībai bija aktīvi jāstrādā. Jā, arī Vairavīķa Freiberga ļoti aktīvi strādāja, lobējot Latvijas intereses, lai Latvija tiktu pieņemta NATO. Tas bija smags darbs, un tas tika paveikts. Šodien, kad notiek karš Ukrainā, būtu ļoti dīvaini, ja mēs, kā NATO dalība valsts, paziņotu, ka mēs nepildīsim tos lēmumus, kurus pieņem NATO, tos noteikumus, kurus pieņem NATO. NATO ir organizācija, kurai ir vienota stratēģija. Man ļoti negribētos, lai tie cilvēki, kuri šeit tēlo vislielākos patriotus, kuri vajadzības gadījumā var kļūt par hokejistiem un parakstīt visādas lapiņas, dalot savus autogrāfus, lai tikai gūtu mirkļa popularitāte. Man negribētos, lai Smiltēna kungs šajā priekšvēlēšanu laikā no šīs tribīnas nāktu ar iniciatīvu, ka Latvijai ir jāpiesaka karš Krievijai. Man negribētos, lai būtu vēl kādi cilvēki, kas izmantot šo tribīnu šādām provokācijām, jo Latvija ir Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts. Un mums ir nepieciešams ļoti stingri iestāties par to, par ko mēs vienojamies gan NATO, gan Eiropas Savienībā. Latvija nevar uzvarēt karu ar Krieviju, ja mēs pieteiksim karu. Ja kāds ir iedomājies savādāk, tad lūdzu nāciet un paskaidrojiet savu pozīciju, kā jūs esat gatavi karot ar Krieviju. NATO ir tas, kas garantē Latvijai drošību, ir piektais pāns, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka NATO izdarīs visu, lai kara šeit nebūtu. Bet tagad par būtību. Mēs runājam par jautājumu, kas skar Latvijas pie Eiropas Savienības un NATO ārējo robežu. Latvijai nav sava ārpolitika, ir Eiropas Savienības kopīgā ārpolitika, kuru mēs realizējam kā Eiropas Savienības dalībvalsts. Šodien izskan pārmetumi, ka kāds strādā pret Ukrainu, pret Latvijas interesēm. Gribu apliecināt vēlreiz to, ka gan es, gan partija Latvija pirmajā vietā visos jautājumos šīs saimas laikā, kas bija saistīti ar atbalstu Ukrainai, ir stingri balsojuši par atbalstu Ukrainai. Nav bijis neviens jautājums, kurā mēs nebalsotu vai būtu atturējušies. Kas attiecās par pārmetumiem, kas šeit izskan, man patiesībā vislielāko izbrīnu rada tieši apvienotās sarakstu un nacionālās apvienības retorika. Tāda sajūta, ka jūs gadu valdībā nestrādājat. Es kaut kā neredzu, ka Vitenberga kungs gribētu nākt un paskaidrot, kāpēc jūs neaicinājāt šeit Saeimā aizliegt šo mangāna rūdas eksportu. Kāpēc jūs neesat nākuši uz šeien? Kāpēc valdībā jūs neesat inicējuši? Jūs gadu bijāt satiksmes ministrs, ja jūs kontrolējat šo nozari, un tagad jūs kā jaunava šeit uzvedaties, ka jūs par to neatbildat. Ne vienotība, ne arī kāds cits neatbildēja par satiksmi. To atbildēja Nacionāla apvienība jūs. Apvienotais saraksts, jūs bijāt valdībā.
Jūs bijāt valdībā,
kas attiecās par tiem pārmetumiem, kas nodrošiniet kārtības zālē.
Bet jūs lūdzu nekliedzat. Jā.
Kas attiecās par mangāna rūdas biznesu, es varu pateikt atklāti. Tas, kas attiecās uz manu ģimenes uzņēmumu, kurš strādā ostā un pārkrauj kravas, kuras nav sankcionētas, viņš nodarbojas Latvijas likumdošanas ietvaros. Kopš patreiz ir aktualizēts šis jautājums, ar manu ģimeni saistītais uzņēmums vairs nepārkrauj mangāna rūdu. Uzņēmums ir atteicies, bet ja būtu iniciatīva nākusi no valdības puses, ja Saeima pieņemtu lēmumu, ka tā ir jāpārtrauca, tā tiktu pārtraukta. Problēma ir tāda, kad jūs slikti strādājat valdībā. Kāpēc jūs to nedarījāt? Nāciet un atbildiet. Kas attiecās par priekšlikumu? Es teikšu tā. Es esmu gatavs šodien nobalsot, ja parlamentā ir jautājums aizliegt mangāna rūdas transportēšanu caur Latvijas ostām. Konkrēts produkts. Bet es nesaprotu, ko jūs īsti piedāvājat kopumā. Kas ir tās pārējās preces, kuras nevarēs vairs apkalpot Latvijas ostās, tad nāciet lūdzu un uzrakstiet, mēs piedāvājam aizvērt Latvijas ostas un Latvijas dzelzceļu. Ko tad jūs te slēpjaties, jūs te pārmetat, ka kāds kaut ko nepareizi raksta? Es uzskatu, ka tā kā mēs esam Eiropas Savienības iekšējā tirgu un mēs esam tikai viena daļa no šīs ārējās robežas, tad mums stingri un strikti ir jāievēro Eiropas Savienības visi lēmumi un politika. Vēl viena būtiska lieta. Latvijā neviens netirgojas ne ar kādu mangāna rūdu. Latvijas stividori vienkārši pārkrauja. Tie uzņēmumi, kas eksportē, importē jebkuru preci, tie nav saistīti ar Latviju. Un mēs labi zinām, ka Eiropā, Amerikā ir lieli uzņēmumi, kas nodarbojas ar šo biznesu. Gluži tāpat, kā jūs runājat par asiņainiem graudiem, ja, neļāva Latvijai pieņemt lēmumu tādu, kas būtu pretēji Eiropas Savienības kopīgajai politikai. Jo mēs esam Eiropas Savienībā un NATO. Ja jūs gribat piedāvāt, ka Latvija ir jāizstājās no NATO, ja jūs gribat piedāvāt, ka Latvija jāizstājas no Eiropas Savienības, tad lūdzu, skaidri to arī pasakiet. Es uzskatu, ka Latvijai, pirmkārt, valdības pārstāvjiem stingri ir jāizstāv Latvijas intereses Eiropā. Bet tas, kas attiecās uz Ukrainu, jā, Latvijai jārealizē vienota politika attiecībā uz atbalstu Ukrainai. Un Latvija to ir darījusi līdz šim. Gan es, gan mana partija, mēs to vienmēr esam atbalstījuši. Bet šodien šajā priekšvēlēšana retorikā paziņot, ka jāizver visas ostas, ka jāiznīcina transporta un loģistikas nozare, piedodiet, tas ir par daudz. Bet ir viena lieta, ko jūs nevarat izmainīt. Puķins, viņš nav mūžīgs. Krievijā situācija mainīsies agri vai vēlu. Es esmu par to pārliecināts. Bet ir viena lieta, ko mēs nevaram ne ar vienu ministru kabineta lēmumu vai saimes lēmumu izmainīt. Krievija un Baltkrievija vienmēr paliks Latvijas kaimiņu valsts. Un tā ir realitāte, ar ko mums ir, būs jārēķinās gadu simtos un gadu tūkstošos. Es ceru, ka Latvija kā neatkarīga valsts būs mūžīga. Kas attiecās par šo sadarbību, nākotnē starp dažādām pasaules valstīm, tad mēs ļoti labi zinām, kad Eiropas Savienības un NATO augstas amatpersonas apmeklē gan Kazahstānu, gan Azerbaidžānu, gan citas Vidusāzijas valsts, gan Ķīnu, arī viens no komisāriem, Eiropas komisāriem Dambrovskis tur ir bijis. Un skaidri arī definēts, ar šiem reģioniem Eiropa turpina strādāt. Ar Ķīnu ir 1 triljona apgrozījums gada laikā. Uz Vāciju no Ķīnas iet simtiem tūkstošiem vilcienu gadā uz Duisburgu, lai šīs kravas attiecīgi tiktu izplatītas Eiropā. Neviens Eiropā neplāno apstādināt. Tas nozīmē to, ka neatkarīgi uz patreizējo karu, un es ceru, ka tas karš agri vai vēlu beigsies ar Ukrainas uzvaru, diemžēl realitāte tāda, ka šī sadarbība globālā, tai skaitā ar Krieviju, Baltkrieviju, nepazudīs. Vai tas būs pēc 5, vai pēc 10 gadi, vai pēc 20, es nezinu, arī dzels priekškars savā laikā krita un pazuda. Un mums tagad tikai tāpēc, ka dažiem politiķiem ir krities reitings, palīdzēt viņiem nostartēt vēlēšanās un iegūt punktus un iznīcināt ostas tranzīta nozari, kas ir pastāvējusi ilgstoši, to pieļaut nedrīkst. Ja. Un Latvijai ir jābūt daļai no šīs starptautiskā biznesa. Šajā nozarē strādā simtiem uzņēmumu, tūkstošiem cilvēku strādā, viņu ģimenes locekļi. Vēlreiz, Latvijas stingri ir jāiestājas par to politiku, ko realizē Eiropas Savienība. Šajā gadījumā tas, ko jūs piedāvājat, tad nāciet un pasakiet, vai jūsu piedāvājums ir aizvērt tos, jo Krievijas armija ēd arī pārtiku. Tas nozīmē pārtiku, arī neviens nevarēs eksportēt uz Krieviju, tad tas tiek apstādināts zāles, nedrīkstēs jebkura prece. Un atcerieties vienu lietu, automašīna, kas šķērsos robežu tranzītā kaut vai uz Kazahstānu, vai Azerbaidžānu, viņi iepildīsies kādā no benzīna tankiem. Līdz ar to tur arī tiek iekasēta nodokļi un attiecīgi tā nauda nonāk Krievijas valsts budžetā. Tad arī pasakam, ka neviena mašīna nevar vairs šķērsot Latvijas robežu. Un es runāju par mašīnām, kas nav Latvijas. Es runāju par mašīnām, kas nāk no citām Eiropas valstīm. Godājumie kolēģi, es esmu bijis opozīcijas deputāts visu šo laiku. Es nebiju atbildīgs par tiem lēmumiem, kurus bija jāpieņem Vitenbergam, Nacionālajai apvienībai un apvienotajam sarakstam. Bet tas, kas attiecās par šo politiku, es redzu, ka mēs tuvojamies tam, ka tiešām šī saima būs sevi izsmēlusi. Un ja jūs uzskatāt, ka visi tik slikti, tad es vēlreiz aicinu šodien parakstam, kā opozīcija vienotu aicinājumu, neskatoties uz mūsu domstarpībām, par šīs saimas atlaišanu. Parakstam kopā un griežamies pie prezidenta. Ko tad jūs te gribat tagad pamainīt valdību, strādājat ar vienotību, tagad nestrādājat, pēc tam atkal strādāsiet. Ja šī saima sevi ir izsmēlusi, parakstam. Ko jūs baidaties, ka jūs nepārvēlēs? Ko jūs baidaties? Godājumie kolēģi, ja šeit būtu Sesks un Pīlēns, es esmu pilnīgi pārliecināts, jūs dziedātu citu dziesmu, bet tā kā Pīlēna un Seska nav, tad jūs šodien pacēlāt Ukrainas karogu un mēģināt savu šo Ukrainas karogu parādīt, kādi jūs varoņi. Bet tad, kad jūs bijat valdībā, jūs neko nedarījāt, lai ar Eiropas Savienību vienotos par to, lai tiktu aizliegta mangāna rūda un tiktu sakārtot šī nozare. Jūs esat atbildīgi par visām šīm problēmām. Nepārlieciet uz pleciem atbildību no uzņēmējiem. Un es aicinu, Vitenberg kungs, nāciet lūdzu un paskaidrojiet, kāpēc jūs neko nedarījāt, strādājot valdībā. Paldies!
Paldies, Rosļikov kungs. Vai jums pietiks ar 10 minūtēm? Lūdzu, vārds deputātam Aleksejam Rosļikovam.
Mēģināšu nesabojāt pusdienas augstu godātiem kolēģiem, bet atkal, nu kāds 10 minūtes tāda objektīva patiesība, kolēģi, mēs varam sev to atļauties, jo, kā esmu teicis jau gan Delfos, gan pārējās intervijas, stabilitāte uz dotu momentu ir vienīgā partija, kas nekur nav iesaistīta, ne ar ko netirgo, ne ar vienu neko nemainā un nekur nepiedalās. Kolēģi, nu šeit uz dotu momentu ir tāda cīņa. Vieni patrioti pret citiem patriotiem, bet goda vārds neviens lēmums, nu otrs lēmums. Priekš Latvijas nenozīmē neko. Nu, runāsim absolūti atklāti. Lukševis kundze šodien pateica par to, ka apvienotā saraksta piedāvājums ir tukšs. Nu, jūsu piedāvājums arī nav pilns ar kaut ko. Nu, tas ir absolūtais fakts. Uz dotu momentu notiek cīņa, kurš pozicionēsies kā Latvijas patriots, bet pēc būtības neizdarīs neko. Šodienas dokuments, par kuru jūs piedāvājat balsot, viņš neko nenozīmē, viņš ir absolūti deklaratīvs. Bet par ko es gribu jums pateikt? Īsts Latvijas patriots šeit runās par valsti, par Latviju, ne par kaut kādiem tur pienākumiem, starptautisku organizāciju vai vispār kaut kur, par Latviju. Un šeit kolēģis pareizi pateica, darba vietas, nodokļi, ekonomika, Latvijas ģimenes, tas viss ir svarā. Vispārējais, par ko jūs šeit runājat, nav nekādas nozīmes. Priekš manim, kā Latvijas iedzīvotājiem, Latvijas pilsonim, Latvijas patriotam, man vienalga, kurš kā dzīvo apkārt Latvijai un kurš ko dara apkārt Latvijai. Man galvenais, kas notiek manā dzimtenē. Ja šeit mums ir ekonomika, man tas patīk. Ja šeit Šlesera kungs var ar kaut ko tur tirgoties vai kaut ko tur apkalpot un dēļ tā ir darba vietas nodokļi, man tas patīk. Ja Liepājas ostā notiek kaut kādi procesi, kuri veicina Latvijas attīstību, man tas arī apmierina. Jo tas ir saistīts ar valsts interesem. Un Latvijas intereses priekš manim ir absolūti pirmā vieta. Tur savādāk nevar būt, kolēģi. Mēs nevienam Eiropā, mēs nevienam nekur neko neesam parādā ar jums. Absolūti. Mēs esam parādi saviem cilvēkiem. Tāpēc viens dokuments ir tīra deklarācija, nezinu, Eiropas vēlēšanas vai vispār. Otrs dokuments ir tāda veids, kā izsprūkt no situācijas, kad kaut kāda daļa no sabiedrības var jūs nosodīt, ka jūs nesat pietiekuši lieli patrioti. Bet izskaidrojot tad sabiedrībai, ka vairāk nekā 140 uzņēmumi uz dotu momentu tirgojas ar Krievi, un tas ir darba vietas, tas ir nodokļi. Un gadījumi, ja tas viss būs aizliegts, nu tad parasta tauta no tā cietīs. Mēs ar jums, protams, gada beigās, caur mūsu Ašarādna kungu, paņemsim kārtējo kredītu no Eiropas Savienības 2 miljārdus, un super veiksmīgi sadalīsim savās algas. Pareizi, jā, un būs okei. Okay. bet no tiem 2 miljārdiem parastam setniekam, tirgotājiem vai taksistam vai apsargam neatlidos ne kapeikas. A tam cilvēkam, kas strādā ostā un paliks bez darba vietas, vispār nekas nepienākas. A mēs sev paņemsim Eiropa kredītu un algu izmaksāsim, jo mēs spējam to izdarīt. Kolēģi, nu beidzam, mēs nevienam neko neesam parādā. Mums nav par ko kautrēties. Mums nav pienākums nevienam neko pierādīt. Lietuva jau projām draga tā, ka viņai patīk. Viņi arī respektē visu, kas notiek apkārt, bet viņi draga, ka viņiem patīk. Polija draga, ka viņiem patīk. A Latvija vienmēr ar jūsu palīdzību cenšas kaut ko izdarīt tā, lai būtu vairāk nekā pārējai. Bet pēc būtības zaudē Latvija. Nu, fakts taču. Nu, mēs taču zaudējam. Nu, tas taču ir, es negribu nevienu apvainot, bet tas ir pretvalstisks lēmums. Tas ir kaitniecība. Kaut kāda dīža mērķa labā. Kāda? Tas ir kaitniecība. Es nevienu negribu apvainot. Tas ir absolūta kaitniecība. Dīžais mērķis ir palielināt algas. Dīžais mērķis samazināt komunālos izdevumus. Dīžais mērķis pasūtīt 3 mājas tālāk Eiropas banku un samazināt kredītus tautai. Tas ir dīžais mērķis. Vispārējais ir kaitniecība. Paldies Dievam, ka mēs esam opozīcija un tur ir paliksim, jo tad mēs varam runāt brīvi. Tikai no opozīcijas var aizsargāt Latviju izrādās. Jo koalīcijas blokā to darīt nav iespējams. Droši vien atnāk kaut kādi tur super spēki, aiztais durvis ciet un pasaka tev, tagad tu darīsi savādāk, ne tā kā vajag Latvija. Es nezinu, nevien negrib apvainot, bet tā izskatās, kad koalīcijas bloka visi strādā kaut kur ne par Latviju. Nu, tas ir vislielākas aizdomas, kas man rodas, tas ir subjektīvi, bet tā izskatās no malas. Nu, jūs taču visi esat latvieši. Nu, visi pilnīgi. Nu, visi jūs mīlāt savu Latviju. Nu, tad kāpēc šādi lēmumi, kas kaitē? Es piekrītu vēlreiz. Jums ir vēlme atbalstīt, jums ir vēlme parādīt nostāju, bet nevajag to darīt aiz sabiedrības rēķina. Viss. Darām tā, lai pēc tam pārējiem sabiedrības daļas locekļiem nebūtu vajadzība par to piemaksāt. Vai vēl sliktāk imigrēt uz citu valsti? Vai vēl sliktāk zaudēt savus īpašumus kredītos? Tur tā lieta. Es par jebko, kas nemaksā sabiedrībai ne centa. Un tas ir mana nostāja. Un es uzskatu, ka man ir pilnīgākā taisnība, un es domāju, ka jums katram galva ir tie vārdi, ko es tagad esmu pateicis, jau ir. Un jūs piekrītat man. Nu, vienkārši pusi nevar daļ saviem amatiem, pusi nevar daļ savas partijiskas piedrības. A otrā puse uzskata, ja viņi uzturēs šito virzienu, tad var būt, kad šeit atkal dalīs amatus, viņai būs iespēja atgriezties valdība un atkal baudīt visas tas labas lietas, kas tur darās. Viss. Nu, tur savādāk, kas izskaidrojumi tam visam nav, kolēģi. Man ļoti žēl, ka sabiedrība neredz līdz galam un neizprot, ka jūs šeit nodarbojaties tikai ar vārdiem. Un tie lēmumi, kas šodien būs pieņemti, viņi nebūs par labu sabiedrībai. Un neviens ticiet man, kā pareizi teica mans kolēģis, pēc 5 gadiem, kad situācija apkārt mainīsies, neviens neatcerēsies jūsu upurus. Neviens neatcerēsies, ko jūs izdarījat. Neviens nežilos tos cilvēkus, kuri ir imigrējuši uz citām valstīm vai zaudējuši savus īpašumus. Neviens neatcerēsies nedzimušus bērnus Latvijā. Neviens. Visi aizmirsīs jūsu darbus. Tur tā lieta. A tauta nē. Vēsturu nē. Tur tā lieta. Esiet noderīgi savai valstī. Un tas ir svarīgi. Lai paliktu ne tikai negatīvajā atmiņā, bet lai paliktu arī pozitīvajā atmiņā. Paldies, kolēģi!
Paldies, kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu, un kolēģi, es atgādinu, ka tūlīt šajā garajā pārtraukumā sarkanajā zālē notiks Saeimas prezidiju un frakciju padomes sēde. Darba kārtība jums visiem bija nosūtīta. Un vārds reģistrācijas rezultātu paziņošanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, mēs esam reģistrējušies 12. Mārcis Jencītis, Kristaps Krištapāns, Ainārs Latkolskis, redzēju, Linda Liepiņa, Antoņina Ņanaševa, Ramona Petrāviča, Nauris Puntulis, Jānis Rērs, Jāna Simonovska, Ričards Šlesers, Didzis Šmits un Jādzis Vucāns. Redzu? Paldies!
Kolēģi, pārtraukums līdz 13.30. Paldies!